GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan bog'liq surishtiruvlarni mamlakat huquq-tartibot organlari fosh etgan yirik korrupsion tizim sirasiga kiritish mumkin. Ammo bu tekshiruvlar hozircha bosh vazir o'rinbosari darajasiga yetgan moliyaviy qallobliklarga emas, hokimiyat uchun zimdan borayotgan siyosiy kurashlarga borib taqalayotgani haqidagi qarashlar ham mavjud.
Tashqi ko'rinishi, biz mana korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatmoqchi, ammo ichki ko'rinishida O'zbekiston ichkarisidagi bu Putin parasi, Rossiya parasi mavjud rejim va sistemani saqlab qolmoqchi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi kurash bo'lyapti.
Bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulovni GM O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofida tashkil qilingan jinoiy tizimga aloqadorlikda gumonlanib so'roqqa tutilayotgani bu borada ketayotgan tergov surishtiruv ishlaridagi eng yuqori nuqtami yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo fosh etilgan bu korrupsion tizimdan kelayotgan daromaddan manfaatdorlik faqat bosh vazir o'rinbosari darajasida to'xtaganiga shubha kuchli. Shuningdek, gumondorlar safini yuqoriroq maqomdagi amaldorlar hisobiga kengayishiga ham ishonch zaif. Gulnora Karimova dohil korrupsion majoralar bo'yicha surishtiruv o'tkazgan o'zbek faoli, siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safarbekjonga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan bog'liq surishtiruvlar ikki maqsadni ko'zlamoqda.
Ikkitasini o'rtasida-da, tashqi ko'rinishi, biz mana korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatmoqchi, ammo ichki ko'rinishida O'zbekiston ichkarisidagi Rossiya parasi nimalarning kadrlar bilan O'zbekiston aytaylik mavjud rejim va sistemani saqlab qolmoqchi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi kurash bo'lyapti. Masalan, Mirziyoyevning hokimiyatga olib kelinishi uchun kerak bo'lgan shaxmat o'yini o'ynalyapti, tozalash ketyapti. Har kim o'zini yo'liga tozalamoqchi. Bittasi Rossiyaga qarab ketayotgan yo'lni tozalamoqchi, o'sha Rossiyaga olib bormoqchi, nimani markazni Moskvaga bog'lamoqchi, ammo boshqa bitta qismi o'sha g'arb bilan aloqalarni davom ettirmoqchi, g'arbdagi o'zlari yig'ib qo'ygan sarmoyasini to'la-to'kis saqlab qolmoqchi. Buning uchun qo'lidan kelgan ishni ikki taraf qilyapti. Nimasi tepasidagi nima o'sha. Ammo u xalqqa va bizga ko'rsatilayotgan korrupsiya marrupsiya degan narsalar boqara bo'lyapti,
deydi Safarbekjon. Mulohazalarga ko'ra, nishon bosh vazirni sanoat va ishlab chiqarish bo'yicha o'rinbosari Karimovning vorislari qatorida ko'rilayotgan Rustam Azimov boshliq guruhga qaratilayotgan bo'lishi mumkin.
Bu taxmin faqat. Bu nimani o'sha ba'zi bir nimalarni kuchlarni qo'rqitib qo'yish. Go'yoki o'sha Rustam Azimov, Islom Karimov Azimov necha marta ishdan olib tashladi, necha marta qaytarib olib keldi. Toshkent klanini boshqa bitta vakilini uni o'rniga topa olmayapti. U har doim o'shalar uni taklif qiladi, majbur Karimov yana uni qo'yyapti,
deydi Safarbekjon. Islom Karimovdan keyingi hokimiyat uchun aymoqlarga bo'lingan guruhlar o'rtasida siyosiy kurash ketayotgani haqidagi mulohazalar anchadan buyon mavjud. Karimovni asosiy voris sifatida ko'rilgan, ammo xorijdagi korrupsion jinoyatlari fosh qilingani uchun ayni paytda uy qamog'iga mahkum qilingan Gulnora Karimovaning o'zi ham bir paytlar ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali bu haqda ko'p yozgan edi. Mavjud farazlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning siyosiy sahnadan chetlatilishidan so'ng Karimovdan keyingi hokimiyatga da'vogarlar safida asosan Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimovni namoyon etayotgan guruhlar qolmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasini moliyaviy va xo'jalik faoliyatiga doir keng qamrovli surishtiruvlar davom etayotgani xabar qilinmoqda.
Bunaqa bosh vazir o'rinbosarlaridan nechtasi keldi? Chunki bu odamlarning orqasida bitta katta klani yo'q, ya'ni katta bir kuchi yo'q. Bu odamlarni vaqtincha ish yurituvchi sifatida foydalanishadi bunaqa odamlardan. Juda ko'p bunaqa odamlar bor, 5-6 ta tilni biladi, g'arb tillarini aloqalari bor. Shu sohani tushunadi, avtomobil sohasini tushunadigan odamlar ishga qo'yib ishlatib mana shu sxemani bajartirishadi, keyin o'zi aybdor bo'lib u yo'q ketaveradi. Ammo uni men tepaga berganman, pastga olganman, o'rtada orachiman degani tergovda mergovda hech kim eshitmaydi uni.
Qo'shma korxona bosh direktori, o'z avtosanoat boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Tohirjon Jalilovni hibsga olinishi eksportga jo'natilgan avtomobillarni noqonuniy aylanma yo'llari orqali ichki bozorda qayta sotilishi bilan bog'liq ko'rilmoqda. Bir muncha oldin yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirish, davlatga katta miqdorda zarar keltirish aybi bilan qamoqqa olingan Asaka Bank raisi Qahramon Oripov ham aynan shu jinoiy tizimga aloqador ko'rilmoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, korrupsiyaviy tizimni fosh etish bilan boshlangan jinoiy ish hukumat doirasidagi kuchlarni qayta taqsimlanish bilan yakunlanishi mumkin. Matbuot Jim O'zbekiston xodimlari bilan bog'liq dastlabki mahkama ishi haqida ham xabar bergan. Prokuraturaga tayinlangan bu xabarga ko'ra, zavodni ta'minot bo'yicha direktori Ravshan Iskandarov o'z yordamchisi Zaynobiddin Nizomov bilan tez sur'atlarda avtomobil yetkazish va'dasi bilan 70 ga yaqin odamni aldagan. 600 ming dollardan ziyod mablag'ni o'zlashtirgan. Andijon viloyat sudida ko'rilgan bu ishda ayblanuvchilarga nisbatan qanday jazo belgilangani aniqlashtirilmaydi. Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonalaridan hisoblanadi. Bu zavodning 25% aksiyasi AQSh kompaniyasiga, 75% o'z avtosanoat davlat korxonasiga tegishli.
Daewo paytda mana o'sha markazdagi butun rahbarlari Daewo'ni qamaldi ketdi, o'sha poraxo'rlikda ayblanib, O'zbekiston xuddi ishing yarimi O'zbekistonda 30-35% butun Daewo kompaniyasining O'zbekistonga to'g'ri kelyapti, ammo bironta odam qamalgani yo'q edi, yo bo'lmasa haydalgani yo'q edi. Buni o'rniga GM keldi, amerikaliklar keldi, adolatli bo'ladi bu ish deb o'yladik, savdoni, avtomobil savdosi deb o'yladim, ammo yana tuzalmadi. Ya'ni buni boshqarayotgan odamlar, o'sha amerikada o'tirgan odamlar tashkilotining o'sha firmasining O'zbekistondagi bo'limida nima bo'layotganligini bilmaydi bu. Nimaga reviziya qildirmaydi, tekshirtirmaydi? Ma'lum bir huquqlari bor. Firmani nomini tashiyapti, o'sha firmani nomidan ish qilyapti O'zbekiston. Bu firma O'zbekistondagi korrupsiyaga asoslangan bu avtomobil inshoot sohasini o'zini nomidan foydalanayotganligini ko'rib turibdimi? Ko'rib turibdi. Hamma joyda poraxo'rlik O'zbekistonda,
deydi Safar Bekjon. Zavodda bir nechta rusumlarda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Rossiya, Qozog'iston, MDHni boshqa davlatlarga sotiladi. So'nggi yillardan eksport hajmini pasayishi kuzatilgan. Mahsulot ko'proq ichki bozorda sotila boshlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.